mūsu mājaslapā sadaļā aktualitātes ir arī paskaidrots, kā var atšķirt, vai tas ir, vai tas nav Beļģijā ražots produkts. Beigās tur, kur ir partijas numurs, ir jābūt burtam R03. Tas ir Beļģijā ražots. Citas partijas ar citādiem numuriem, tas viennozīmīgi neattieksies uz Beļģijā ražoto. Tur ir šokobons, šokolādes konfektes paciņās, tur ir arī kinderolas, mini, maxi, dažāda veida. Jā, tas kāpēc tiek atsaukts? Tāpēc, ka šobrīd tiek reģistrēts salmonelozes uzliesmojums